Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Jina langu hapa studio ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, Mei Mosi mwaka 2017, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake, na vilevile 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na pia unaweza kutupata kwa 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, wakati dunia ikiadhimisha siku ya wafanyakazi, je, huko Afrika Mashariki serikali ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya imefanya nini?
Tumefanya mengi kama serikali ya Jubilee kuhakikisha hata viwanda ambavyo vilikuwa vimefungwa vimefufuliwa, na ndio tuweze kuhakikisha watu wetu wako na kazi.
Na katika taarifa nyingine kuhusiana na siku hii ya wafanyakazi, Waganda wanalalamikia Rais Yoweri Museveni kwa sababu ya kutokuwepo kwa ongezeko la kima cha chini cha mshahara.
Zamani walikuwa wanalipa 1684, lakini kutoka 1984 paka sawa hii amuna mimba mwezi. Wale ambao wanafanyisha wafanyakazi wanampa wao pesa ambao wanataka.
Endelea kusikiliza VOA Swahili ndani ya dakika hizi 30 za matangazo, ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Katika habari zilizotufikia kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba ikulu ya White House imetetea hatua ya Rais Donald Trump ya kumwalika rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte mjini Washington, na kusema kwamba kuna haja ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Bara Asia ili kukabiliana vilivyo na vitisho kutoka Korea Kaskazini. White House ilisema kuwa hilo ni muhimu kuliko wasiwasi kuhusu Rais Duterte kutumia nguvu za kupita kiasi katika kukabiliana na msako wa usafirishaji wa madawa haramu. Mkuu wa utawala wa White House, Reince Priebus, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani, alisema kuwa hakuna swala kubwa linaloikumba Marekani na eneo la Asia kuliko hali ilivyo nchini Korea Kaskazini. Matamshi hayo ya Priebus yamejiri siku moja baada ya ikulu kutangaza mwaliko huo, na saa chache tu baada ya msemaji wa rais wa Ufilipino kusema kwamba Rais Trump alikuwa amemwambia Duterte kwa njia ya simu kwamba angependa kuimarisha mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Michael Pompeo yuko mjini Seoul, Korea Kusini, kwa mazungumzo na maafisa wa upelelezi wa nchi hiyo, huku maafisa wa juu wa Marekani wakiendelea kuelezea masikitiko yao makubwa kuhusu maendeleo ya mpango wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini. Pompeo, aliyesafiri na mkewe Susan, aliwasili katika mji mkuu wa Korea Kusini mwishoni mwa wiki na kukutana na mkuu wa idara ya taifa ya upelelezi na washauri wa ngazi za juu wa rais. Mikutano yao ilifanyika saa kadhaa baada ya Pyongyang kutangaza Jumatatu kwamba kutokana na shinikizo jipya la Marekani kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, itaharakisha kuzuia makosa ya nyuklia yasitokee kwa kasi ya juu. Korea Kaskazini ilifanya jaribio la kombora Jumamosi ambalo Korea Kusini na maafisa wa Marekani wamesema kwamba halikufanikiwa. Na siku ya wafanyakazi duniani ikiadhimishwa nchini Kenya, ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta ambaye ametangaza nyongeza ya 18% ya mishahara kwa watu wenye kipato cha chini kabisa, shughuli kama hizo zimeendelea katika maeneo mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Nyongeza hiyo ya Kenya, hata hivyo, ni chini ya matarajio ya chama cha wafanyakazi nchini humo cha Central Organization of Trade Unions Kotu, ambacho kilikuwa kimeomba nyongeza ya 22% kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Rais Kenyatta pia hakuchelewa kuzungumzia hatua za kutengeneza ajira ambazo alisema serikali yake imepiga tangu achukue madaraka miaka 4.5 iliyopita, ikizingatiwa kwamba nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Na hivi ndivyo Rais Kenyatta alivyosema.
Kwa huu muda wa miaka 4.5 tumefanya mengi kama serikali ya Jubilee kuhakikisha hata viwanda ambavyo vilikuwa vimefungwa kama Rivertex, kiwanda cha kutengeneza magari kule Fika, vimefufuliwa, na ndio tuweze kuhakikisha watu wetu wako na kazi. Na tukisonga mbele, tuataka pia kuona kiwanda cha Kikomi kule Kisumu, ile ingine ilikuwa kule Mount Kenya ya textiles, zimefufuliwa, na tuweze kuongeza upandaji wa pamba katika taifa letu la Kenya, na ndio vijana wetu waweze kupata ajira.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Vurugu zilizoibuka tena katika Jamhuri ya Afrika ya Kati zimeviacha vijiji bila watu na vikiwa vimeharibiwa kabisa. Nyumba zimeteketezwa kabisa na moto, huku paa zikiwa hazipo. Ndani ya nyumba hizo, ushahidi uliobaki ni majivu, masufuria na vipande vya baiskeli. Nyumba zingine zimeporwa na milango kuvunjwa, huku makaratasi yakitapakaa kila pahali. Wafanyakazi wa misaada nchini humo wanaonya kwamba nchi hiyo iko kwenye hatari ya kutumbukia tena katika mzozo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amepuuza ombi la wafanyakazi nchini humo la kutaka kuongezewa mishahara kwa msingi kwamba gharama ya maisha imepanda kutokana na mfumuko mkubwa wa bei za bidhaa. Museveni pia amekaidi msukumo wa viongozi wa wafanyakazi wa kutaka kiwango cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi kupandishwa kutoka dola 2 za sasa, na badala yake kutaka sheria kuundwa kwa nasa walevi na wacheza kamari. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Kilio cha wafanyakazi nchini Uganda ni kwamba kila mwajiri ana uhuru wa kulipa kiwango cha mshahara anachotaka. Sheria iliyopo ya mwaka 1984 inaweka kiwango cha chini cha mshahara kuwa shilingi 6,000 pesa za Uganda, ikiwa ni chini ya dola 2 za Marekani. Wilson Owere, mwenyekiti muungano wa wafanyakazi, amelalamikia Rais Yoweri Museveni katika sherehe za kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani zilizofanyika wilayani Palisa mashariki mwa Uganda kwamba haiwezekani kwa binadamu kupokea dola 2 kama mshahara.
Zamani walikuwa wanalipa 6,000 1984, lakini kutoka 1984 paka sasa hii hamuna minimum wage. Wale ambao wanafanyisha wafanyakazi wanampa wao pesa ambao wanataka, hata kimupa simoni, hata kimupa shilingi moja ama mbili ama half a dollar, awafikiria kwa maana hakuna sheria.
Lakini Rais Museveni badala yake anataka viongozi wa wafanyakazi kuzungumzia jinsi ya kuwavutia wawekezaji na kuhakikisha kwamba kila sehemu ya Uganda ina viwanda, akitoa ahadi chungu nzima za kuunda viwanda katika kila wilaya na kuwanasa walevi na wacheza kamari. Museveni pia anataka wafanyakazi kumsaidia kuwanasa watu aliowataja kama wezi, akiwataka viongozi wa wafanyakazi kuhubiri injili ya maendeleo ya uchumi badala ya mishahara.
The workers, you need to know that these public servants who are corrupt are your enemy.
Vijana na wafanyakazi, mnastahili kujua kwamba adui wenu ni wafanyakazi wa umma ambao ni mafisadi, wanawazuilia kupata ajira. Mimi nalenga kubuni nafasi za ajira milioni 15. Nchi yenu ni tajiri sana. Tuna kila kitu. Sasa na wanasa wanaonyonya mali yetu. Muungano wa wafanyakazi pia unashutumu wawekezaji wake Museveni kwa kuwadhulumu wafanyakazi.
Wanataka kutumia wafanyakazi saa mrefu kuliko zile zinabaliwana na sheria. Wanataka watumie mtu kutoka asubuhi mpaka saa 4, 5 ya usiku. Tena analipwa kidogo bila overtime yoyote. Watu hawa wamekuwa shida sana. Ukijaribu kuunganisha wafanyakazi wanakimbia kwa president. Nasema oh, rais alitupa uwezo, anataka Uganda iwe na maendeleo nzuri. Haitakuwa na maendeleo kama wafanyakazi wanalipwa pesa ndogo.
Wakati ombi la wafanyakazi la kutaka kiwango cha chini cha mishahara kuwekwa likikataliwa, kuna makundi mawili pinzani ya viongozi wa wafanyakazi, kila kundi likidai kuwa ndilo lililo na mamlaka ya kutetea maslahi ya wafanyakazi. Waziri msaidizi wa leba naye amesimamishwa kazi kwa tuhuma za kupokea hongo kutoka kwa mwekezaji. Na hivyo, matakwa ya wafanyakazi huenda yasitimie hivi karibuni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kundi la kwanza la walinzi wa amani wenye mamlaka ya kutumia nguvu limewasili nchini Sudan Kusini, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatatu, ikiwa ni kikosi cha kwanza chenye mamlaka ya kuwalinda raia katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo limekumbwa na vurugu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, takriban walinzi 13 wa amani kutoka kikosi cha ulinzi cha kieneo waliopewa mamlaka ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kimewasili katika mji mkuu wa Juba. Kwingineko, uasi unaoongozwa na Taliban nchini Afghanistan unaendelea kusababisha madhila ya hali ya juu na vifo kwa wanajeshi kwa wanajeshi wa serikali, na hivyo basi kulifanya eneo hilo kubwa kuwa na udhibiti au ushawishi, idara ya serikali ya Marekani imesema hivi leo. Tathmini ya robo mwaka iliyofanywa na Inspector General maalum wa ujenzi huko Afghanistan, SIGAR, inafuatia shambulizi la Aprili 19 kwa kituo kikuu cha jeshi katika mji wa kaskazini wa Al-Mazar al-Sharif.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo Mei Mosi ni siku ya mwisho kwa vyama vya kisiasa nchini Kenya kutamatisha zoezi la uchaguzi wa mchujo na hatimaye kuwasilisha majina ya watakaowania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu. Kufuatana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, Samuel Rangwa, na kwanza kamuuliza kama vyama vyote vitakuwa vimewapata wasanii rasmi ifikapo saa 6 usiku kama inavyohitajika na tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC.
Ikizingatiwa ya kwamba watu wengi wa Kenya wanafanya mambo yao siku za mwisho mwisho, kabla ifike saa 6 ya usiku, kile eneo la bunge ama eneo la ugatuzi litakuwa limepata gavana wao, litakuwa itakijua seneta wao, litakuwa kizura MCA wao, sababu watu wengi wamepiga kula jana. Chama kitatoa watu wao, wale watakuwa wameamua, watakuwa kwa debe.
Sasa kuna wengi ambao wamesema iwapo hawataridhika na maamuzi ya vyama vyao kutatua mizozo hiyo watahama na kusimama kama huru. Je, yale yatakayotangazwa leo, kuna wale labda hawatapata nafasi hata ya kuhamia au kuondoka kwa vyama vyao, au itakuwa?
Hapana, kila mtu leo ataridhika na vile matokeo itakuwa leo, ana ruhusa ama uhuru wa kwenda kwa chama kingine, kwa independent candidate. Naamini ya kwamba mwaka huu tutaona wengi nyusi ya wale watagombea viti, because watu wengi hawajaridhika na ile mambo imetokea, na deadline independent candidate ni 8th of May.
Na kuna tetesi kwamba wale ambao watasimama wakiwa huru kama unavyosema independent, huenda pia wakapata ufadhili kutoka kwa vyama kwa chini chini bila ya kutangaza. Kuna uwezekano huo?
Kuna uwezekano, sababu kuna watu vyama ingine inataka watu wengine waendelee. na kuna uwezekano ikiwa ni chama cha ODM ama chama cha Jubilee kinaona mgombeaji wao alishindwa kwa njia isiyo ila ile inalainika, omfani kwa chiniseni ili apate kushinda Agosti ikifika.
Kumetokea tetesi kwamba kuna maeneo mengi tu ambapo kumekuwa na vurugu kuhusiana na chaguzi hizi. Je, hii inamaanisha nini kwa demokrasia katika siasa za Kenya?
Siasa ya Kenya ni kama haijafika ile kiwango inatakikana. Demokrasia yenyewe imevunjwa sana, sababu vyama vingi zilikuwa zimechagua watu wao hata beleni. So ilikuwa tu exercise ya just kuonyesha watu demokrasia iko, lakini kwangu vile nimeona ni kama hakuna demokrasia kwa vyama. Itachukua muda, labda miaka ingine kama 20 hivi, kwa vyama kufanya uchaguzi wa haki na huru. Watu wengi wale especially hawana pesa, ni kama hawezi saidika kwa vyama, hawezi chaguliwa. Uko una pesa hapa Kenya ni kama hawezi saidika.
Governor, japo mahakama ya juu hapo Nairobi iliamuru kwamba wanawake labda watasubiri mpaka mwaka wa 2022 kutekelezwa kwa hitaji la katiba kwamba 30% iwe angalau ya jinsia moja katika uongozi. Je, unadhani kwamba wanawake wa kutosha wataweza kuwania nyadhifa katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu?
Kwangu nafikiria hata ikiwa mwaka huu kunawezekano ya kuongezeka wabunge wanawake ama watu wa wanawake katika hata county government. Ingefaa zaidi kama serikali ingetoa sheria chama kikileta mgombeaji mmoja lazima wawili mbunge wawe in pairs, so that at least watu yetu kama wanawake wangefanikiwa kwa hiyo jambo.
Ni Samuel Rangwa, governor wa kaunti ya Tharaka Nithi nchini Kenya, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi. Na wananchi wilayani Mahagi, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Kongo, wanalalamikia hali mbaya ya kiusalama na kumwomba Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo afike eneo hilo mwenyewe kumaliza ukosefu wa usalama, la sivyo hawataruhusu tena magari kutoka nchi ya Uganda kuingia DRC na vile magari ya DRC kuingia nchini Uganda. Taarifa zaidi na Auster Malivika akiwa Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa niaba ya mashirika ya kiraia hapa Mahagi, mkoa wa Ituri, Mokili anasema kwamba mashirika eneo hilo mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itazuia magari kutoka Uganda kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia Uganda iwapo swala la usalama halitatatuliwa, na huku wakiomba Rais Joseph Kabila mwenyewe awasili maeneo yao.
Mimi napika simu kutoka Mahagi. Jina langu ni Maître Mokili Mungu Luti David. Mimi ni msemaji wa Civilian Society, Société Civile ya teritoria ya Mahagi hapa kwa Ituri. Hiyo juu ya kumaliza hiyo maneno, tunalazimishwa na President Joseph Kabila na governor wetu ya Ituri bakafika bakatuambia nani anakufa, banafanya aketi, banapata benye, banafanya hiyo maneno. Ndiyo tutaacha hiyo maneno. Ikue custom kwa duani. Gari zimetoka ku Uganda, kuingia kwa Kongo, kuenda kubunya, haitafanyikana. Mpaka tupate solution juu hapa kijana biko nafanya kazi ya kuchunga mgini. Leo watu benye banabeba silaha kwa uwizi, banafika banabaua. Ilikuwa 18:12 na dakika 14 na watu wabaya halala, iko maneno mabaya sana. Ni terorisme kabisa inatafuta fanyikana huku kwa Mahagi, juu iko mara ya tano kwa mwezi moja wanaua kwa namna moja wa kijana yetu wa mwingine yetu.
Upande mwingine, watu zaidi ya 30,000 waendelea kuhama vijiji vyao mkoa wa Tanganyika kilomita 17 na Kalemi, wakihofia maisha yao kutokana na mashambulizi ya raia wa Batwa ambao watuangana na Wabandu. Selmi Senga ni kiongozi wa mashirika ya kiraia akiwa Kalemi mkoa wa Tanganyika.
Watu wamekimbilia mji wa Kalemi, na ukikuta wengine wengi karibu tu na residence ya governor wa province, ukikuta watu naishi kwa hali tena ya kiutu mbaya sana. Na hiyo tunaweza kuomba kwa wahimanitari waweze kuchungua, kwani inaweza kuleta kusababisha tena mamagonjwa kama kolera au mamagonjwa jinsi ya tuluba jinsi iko na tembea kwa hii wakati katika mchini, inaweza tena kusambaa tena ile magonjwa tena sana.
Ifahamike kwamba Wabatwa wamekuwa wakitwangana na Wabandu kwa muda mrefu Patanganyika, huku wakiomba maridhiano na serikali kutafuta suluhu kwa haraka, kwani Wabatwa ama Wambuti hutumia mikuki na mishale, hali ambayo ni duni. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Na mpenzi msikilizaji, ni wakati mwingine wa kupata yale yaliyomo katika jamvi la michezo. Kupa hayo basi, jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja msikilizaji, tunaanza naye George Jogopa kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, kutupa matokeo ya michuano ya kombe la FA nchini humo.
Mashabiki wa klabu Yanga wameendelea kuomboleza baada ya timu yao kunyolewa katika moja mchezo muhimu wa kuwania kombe la FA kwa kutandikwa bao 1-0 na timu ngeni katika ramani ya soka nchini Tanzania, Mbao FC. Kipigo hicho kimekoleza tambo kutoka kwa mashabiki wa Simba wanaopita mitaani wakijigamba kwamba Yanga ilipoteza muda mwingi kushabikia mambo yasiyohusu, huku akishindwa kujiandaa na mchezo wa jana uliofanyika katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Shabiki huyo ni miongoni mwa mashabiki wengi wanaokenua meno yao wakifurahia kuanguka kwa Yanga.
Sio naeleweka kwa sababu walikuwa wanafuatilia paka rufaa sio yahusu wao, wanajibishana na timu zingine ambazo hayahusiana wao. Kwa hiyo kawakosti kiasi fulani, naona hata timu yao uchumi kuyumba pia. Yanga pia ni janga pia.
Kuna wasiwasi kwamba huenda Yanga ambao hujitamba kama ni wa kimataifa wakashindwa kushiriki katika michuano ya kimataifa msimu ujao baada ya kupoteza moja karata muhimu. Iwapo itaendelea kuteleza katika moja michezo yake michache iliyosalia, basi Yanga safari haitakuwa tena wa kimataifa na huenda ikapachika jina jipya, yani wa hapa hapa Bongo.
Hatima ya Yanga hapo sasa inategemea ligi. Na maana katika ligi akipoteza mechi mbili tena anaweza kapotea kabisa, sionekane tena mwakani kama kawaida yake kimataifa. Wakaenda kuwakilisha timu changa kabisa ambayo ni Mbao, kama ilivyokuja watu wazani kuangekewa imepanda hivyo hivyo, lakini ndio imefanya vizuri, na maana inawezekano mkubwa kwenda kwenye kombe la shirikisho.
Simba ndio inaendelea kuongoza katika ligi kuu soko Tanzania bara, ikiwa imesaliwa na michezo michache kukamilisha ngo yake. Paka wakati mwingine, na yarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Kutoka huko basi, moja kwa moja naelekea mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwako Kahozi Kosha. Na Kahozi anaanza na michuano ya klabu bingwa barani Afrika.
Na mtuanza na mchuano wa kombe la maklabu bingwa barani Afrika, timu ya Vita Club ya Kinshasa na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi C pamoja na timu ya S na Saint George ya Ethiopia, pia na bingwa mtetezi Sandani ya Afrika Kusini. Mechi ya kwanza ya makundi mnamo wiki mbili ijayo, Vita Club itamenyana na bingwa mtetezi Sandani Afrika Kusini. Mechi ya kulipisa kisasi, kwa sababu msimu uliopita Sandani Afrika Kusini ilimtimua Vita Club wakati ambao Vita Club ilipata ushindi na kutumia mchezaji asiyokuwa halali. Kuhusu kombe la shirikisho barani Afrika, TP Mazembe bingwa mtetezi imepatikana kwenye kundi D pamoja na FC Munana ya Gabon, Super Sport ya Afrika Kusini na timu ya Oroya ya Guinea Conakry. Mechi ya kwanza ya timu ya TP Mazembe mnamo wiki mbili ijayo hapa mjini Lubumbashi, Mazembe itamenyana na timu ya Football Munana ya Gabon. Kuhusu ligi ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raundi ya play-off leo mjini Lubumbashi, timu ya Don Bosco ilichapa timu ya Sangabale ndia Mbujumai goli 2-1 kulia machozi. Jana mjini Kinshasa, Daring Club Motema Pembe ilichapa watani wao wa Vita Club goli 2 bila jibu. Jumatano hapa Lubumbashi, TP Mazembe itamenyana na timu ya Muungano ya Bukavu. Kwenye orodha bado ni Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa, ameshika taji kwa muda na pointi 11. Mshindi wa kwanza na wa pili atawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi hapa Marekani katika nusu finali za ligi ya NBA. Mchezo wa kwanza ulianza jana, timu ya Washington Wizards iliangukia pua mbele ya Boston Celtics kwa jumla ya pointi 123-111, huku kijana Isaiah Thomas akiongoza timu hiyo kwa kupachika jumla ya pointi 33. Thomas aling'oka jino katika mchezo huo baada ya kugongana na mchezaji wa Wizards Otto Porter, lakini aliokota jino lake akalipeleka kwa daktari wa timu yake, na huku aliendelea kuangalia mchezo huo akicheka na pengo lake kuona jinsi timu yake ikiendelea kupata ushindi. Na upande wa timu za magharibi, timu ya Utah Jazz ilipata ushindi wa kwanza katika michuano ya mtoano ya playoffs tangu mwaka 2010 kwa kuifunga Los Angeles Clippers kwa jumla ya pointi 104-91. huku Gordon Hayward akiongoza timu hiyo kwa kupachika pointi 26. Na kwa upande wa LA Clippers, DeAndre Jordan aliongoza timu yake kwa kupachika pointi 24. Basi kufikia hapo tunakamilisha jambo la michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shomari na kuambia alamsiki.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya na kuletea muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Takriban watu 15 wamepoteza maisha yao hapa Marekani kufuatia vimbunga vilivyokumba majimbo ya kusini mwa nchi, ikiwa ni katika majimbo ya Texas, Arkansas, Missouri na Mississippi. Eneo la mashariki mwa Texas limeathirika zaidi, huku msururu wa vimbunga ukiwaua takriban watu 4 na kuacha kile maafisa wamekitaja kuwa uharibifu mkubwa. Kundi la kwanza la walinzi wa amani wenye mamlaka ya kutumia nguvu limewasili nchini Sudani Kusini, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatatu.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo haya kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, nikiwa naye hapa studio BMJ Muridhi, ni Mkamiti Kibayasi. Alamsik.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Kila mwezi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya vikao kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati, ambayo yamekuwa ni nafasi kwa wanachama wa baraza kuishambulia Israel. Hilo hufanyika mpaka sasa. Katika mjadala wa wazi wa mwezi huu kuhusu Mashariki ya Kati, mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Balozi Nikki Haley, alikosoa hali hii ya kiupendeleo na kanuni inayoumiza. Mikutano hii haifanyi chochote katika kuziweka pande zote pamoja, alisema. Amani baina ya Israel na Palestina itakuja tu kutokana na mazungumzo ya moja kwa moja, si ya upande mmoja kama mikutano ya Baraza la Usalama na maazimio ya upande mmoja. Balozi Haley ametoa mwito kwa mabalozi wenzake katika Baraza la Usalama kuzungumza kwa kweli kuhusu mifarakano mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kufanya hivyo, amesema, tunahitaji kuanza na kinara mkuu ambaye ni Iran na mshirika wake wanamgambo wa Hezbollah. Balozi Haley alisema kwamba nchini Lebanon, Hezbollah, kundi la kigaidi, linatumia miji kuficha silaha zake ambazo ni maelfu ya roketi zisizo halali. Nchini Syria, wanamgambo wa Iraq wanashirikiana na wanajeshi wa Syria kushambulia watu wa Syria. Wakati fulani Hezbollah waliamrisha wapiganaji wa Bashar al-Assad. Pia imeripotiwa kuwa huandikisha watoto wa Syria kupandikiza kizazi kijacho itikadi mbaya. Hezbollah ni kundi la kigaidi linalosambaza ushawishi wake kote Mashariki ya Kati, wakipata msaada kutoka mfadhili wa kitaifa. Iran na Hezbollah wanafanya kazi pamoja kupanua itikadi kali Mashariki ya Kati, amesema Balozi Haley, kwamba hilo ni tishio linalopaswa kuchukua nafasi kubwa katika mazungumzo yetu katika baraza hili la usalama, alisema. Katika kuitikia kitisho hicho, Marekani iliweka vikwazo kwa kikosi cha kimapinduzi cha Kiislamu cha Iran Quds na Wizara ya Usalama na Ujasusi ya Iran kwa kutoa kwao msaada kwa utawala wa Assad. Marekani imewataja wanachama wa kundi la kigaidi linaloungwa mkono na Iran mjini Bahrain kuwa ni magaidi. Kwa kuongeza, Marekani inaendelea kushughulikia kwa umakini vikwazo dhidi ya Iran, ikijumuisha wote wanaohusika, msaada wa Iran kwa ugaidi na kuondoa uthabiti wa shughuli za ukanda. Majaribio ya makombora ya Iran yanapingana na maazimio ya Baraza la Usalama na zaidi kudhoofisha uthabiti katika eneo hilo, alisema Balozi Haley. Tunatoa mwito kwa nchi zote kutekeleza azimio namba 2231 kikamilifu, ambalo linapiga marufuku kali usafirishwaji wa silaha kwenda na kutoka Iran, pamoja na vikwazo vya silaha dhidi ya Wahodhi katika azimio namba 2216 na kwa Lebanon katika azimio namba 1701. Uvurugwaji mkubwa unaofanywa na Iran na Hezbollah Mashariki ya Kati unahitaji uangalizi wetu zaidi, alisema Balozi Heli. Inapaswa kuwa kipaumbele cha baraza katika ukanda huu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani.